Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam Suvi Randén.
Die martis ante meridiem in sede scolarii oppidi Kauhajoki quod in Ostrobotnia finnie meridiana situm est, strages maxima edita est. Grex studentium in parte subterranea scolae sue professionalis in examine faciendo occupatus erat, cum virkvidam capite persona tecto in classem ex improviso irruit, ibique horribili modo furere cepit. Lagena incendiaria in medios discipulos conjecta, et cum pluribus clandibus epistolio emissis effecit ut decem homines statim vitam amitterent. Quo facto sclopetator post quam se ipsum gravissime vulneravit, moribundus in nosocomium deportatus est ubi eodem die sub vesperum animam efflavit.
Gedes illa crudelissima in Kauhajoki facta, eo magis animos finnorum commovet, quod skelus eiustem generis abhink decemmenses apud nos in Jokela commissum est. Ambopari kiidee consilia sua in ante kessum pate fekerant, cum aliquot diebus ante facinus admissum in interretii imagines minaces divulgaverant itaque plane ostenderant quant opere genus humanum odissent et quid brevi perpetraturi essent. Neque ab est suspicio quin illi homicide occi sores scholarium americanorum admirati et modum operandi eorum imitatisint.
Die Mercurii hortatu ministerii rerum domesticarum vexilla in tota finnia mediis paalis proposita sunt in memoriam juvenum in Kauhajoki mortuorum et ad signum luctus publici. Eodem die princeps minister Matti Vanhanen iter in oppidum Kauhajoki suskepit, et dum discipulos scole calamitose convenit, cunctam nationem una cum eis lugere dixit.
Parentesinenses magna sollicitudine affecti sunt, cum cognovissent pulverem lacteum, quo ad infantes nutriendos, lactis materni vice utuntur, melamino venenoso infectum esse. Agitur de re gravissima nam saltem quattuor neonatii illa materie chemicaa per ierunt et amplius quinquaginta milia morbo implicita sunt. Scandalum in peius mutatum est, cum idem venenum etiam in quibusdam alimentis adultorum in esse apparuisset. Quecum ita sint, mirum non est cives sinenses, iram in magistratus suos evomere.
Post ludos olympios pekini institutos ibidem par olympia celebrata sunt. In quibus atlete oculis aut membris corporis capti inter se kerta verunt. His solemnibus finni optimum successum habuerunt, quippe qui omnino sex nomismata sibi pararent. Olympionike facti sunt Leopekka Tähti, Victor Cursus Previoris Sellarum Suprotatarum, et Markku Niinimäki, qui ex kertaamine haste palmam tulit.
Hek habuimus, kve vobis hodie referemus, valete.